Krásny večer, dámy a páni. Naša koalícia stojí pred priepasťou a my o týždeň uvidíme, či do nej spadne, alebo nie. Budú stačiť ministerské rošády? Uvidíme, no aj o tom budeme dnes diskutovať s Borisom Kolárom. Pekný večer.
Pekný dobrý večer, prajem.
A s Jurajom Blanárom.
Dobrý večer, prajem.
Samozrejme, budeme sa pýtať aj na to, či vláda zároveň nezabúda na občanov, ktorí trpia covidom, keďže to je veľmi závažná téma. Dámy a páni, musím naozaj na úvod oznámiť, že do tejto relácie bola pozývaná aj Veronika Remišová, ktorá napokon odmietla účasť, a rovnako tak Richard Sulík, takže preto tu opäť po týždni máme Borisa Kolára. Pán Kolár,
ja sa všetkým ospravedlňujem, že som tu opäť, ale nebol som tu 4 mesiace.
Zároveň sa teším, že ste mali odvahu ísť do duelu. Dámy a páni, ešte posledná informácia na záver. Máte možnosť sa zapojiť do našej diskusie ako vždy prostredníctvom aplikácie slido.com na našej stránke www.joj.sk. Sledujte naše podcasty, stránku noviny.sk a rovnako tak minútu po minúte a náš Facebook. Tak to je všetko, môžeme ísť diskutovať, nech sa páči. Pán Kolár, tak povedzte váš tip. Prežije toto obdobie naša vláda? Udrží sa tá koalícia alebo nie?
Presvedčený o tom, že musí.
No, to je skôr prianie ako
ja
hodnotenie reality?
Presvedčený o tom, že musí. Nie, ja som si neprijal. Ja hovorím, že som presvedčený o tom, že musí.
To znamená, nepripúšťate ani zamak, že by naozaj tá koalícia mohla padnúť?
No, pripúšťam to, že môže nastať nejaká rekonštrukcia vlády. To pripúšťam. Pripúšťam aj to, že možno niekto odstúpi z tejto koalície. Jeden je nejaká politická strana, alebo nejaká sa môže rozpadnúť. Toto všetko pripúšťam, ale pád vlády nepripúšťam.
Pán Blanár, vy to ako vidíte? Padne táto vláda, alebo to ustojí?
No už viete, ja nie celkom zdieľam tento živelný prístup pána Kolára, pretože ja si myslím, že Slovensko sa nachádza v veľmi ťažkej situácii a vláda práve vtedy, kedy má prijímať opatrenia a riešiť COVID krízu, množstvo dopadov s tým súvisiacich aj na životy ľudí, tak sa utápa v takýchto škriepkách. A čo je najhoršie, že v podstate oni vedeli o tom, že to nefunguje už dlhodobo a dnes to vypláva na povrch. A pre nás je absolútne nepochopiteľné, a preto som rád, že je tu aj pán Kolár, aby sme sa ho spýtali, teda ak môžem, prečo neriešite tú situáciu okamžite, ale odkladáte to rozhodnutie až na nejakú stredu, pretože dnes nikto neuverí vám, že vy nemôžete urobiť nejaké zasadnutie vášho predsedníctva online, keď to dnes robia už malé deti na školách, pretože vy by ste mali to rozhodnutie urobiť čím skôr, aby ste mohli naplňať napríklad všetky tie odporúčania odborníkov, ktoré boli sľúbené a nenaplňajú sa bohužiaľ od stredy. A myslím si, že toto je tá najdôležitejšia vec a možno k tým ostatným rošadám a tak ďalej sa dostaneme.
No tak ja trošku teraz pomôžem pánovi Blanárovi. Je to taká diplomatická pomôcka na rokovanie v ostatných stranách, aby si to ešte vydiskutovali?
No, takto. Nič sa pán kolega nezastavilo. To je prvá vec. Druhá vec. Máte pocit, že teraz tu na miesto vás sedí tablet? Alebo miesto mňa? No tak sme tu osobne v tomto štúdiu. Však tiež sme mohli za nás poslať tablety a mohli sme to riešiť tabletmi. V školách nemusíme deti posielať do škôl, však už môžeme celý život mať len dištančné vyučovanie. Čiže to je asi hlúposť. Ja som poprosil šéfa klubu, aby zvolal predsedníctvo a u nás čas predsedníctva sú poslanci a aj aby zvolal poslanecký klub a zároveň predsedníctvo strany, lebo toto je vážna vec, keď sa máme rozhodnúť o tom, že či budeme chcieť rekonštrukcie vlády, a o akých ministroch sa bude jednať. A mi povedal, sú niektorí chorí. Pán kolega, ja nemôžem z covidu zobrať niekoho alebo niekoho z nemocnice, ktorý teraz aktuálne, môj kolega bojuje o život v nemocnici, lebo je v ťažkom stave, tak a je člen predsedníctva.
Hovoríme,
ja nemôžem,
o pánovi Svrčekovi?
Napríklad, ja nemôžem ho žiadať, aby bol na nejakom tablete pre Boha živého. To znamená, že naozaj my sme schopní, uznášania schopní a tak, aby sme mohli sa k tomu rozhodnúť a dostal by som mandát na takúto vážnu vec, sa môžeme zísť až v stredu. Takú informáciu som dostal. No tak, prosím, nechajte ma dohovoriť. To znamená, že v stredu som dostal ten mandát a ja to v stredu za seba poviem. Ale to neznamená, že keď ja niečo poviem, že aký máme stanovisko, že tým pádom sa vyriešia situácia, vláda padne alebo vláda nepadne. To nestojí na Smerodine. To znamená, že toto by som takto nehádzal smerom teraz na nás. Je pravdou, že je teraz čas, aby vychladli horúce hlavy. A ja musím povedať smerom k nám, smerom hnutiu Smerodina. Pozrite sa, problém tejto vlády je komunikácia medzi
budeme
niektorými...
Budeme o tom hovoriť. Ja sa teraz naozaj vypýtam tú dokrutku, ktorú máme pripravenú, aby sme vedeli, o čom ideme diskutovať. A naozaj, ako hovoril pán Blanár, že je to taká žoviálna komunikácia, tak sa poďme pozrieť na tie vážne výroky, ktoré naozaj v priebehu tých ostatných dní zazneli.
Rišo, Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili Sputnik proti vašej vôli. A že hlboko nesúhlasíte s tým, že som bol na košickom letisku. Nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády.
Jeho spôsoby a technika vládnutia sú jednoducho príťažou celej koalície. Rozumiem. On nie je schopný exekutívy v týchto ťažkých časoch.
Nijakým spôsobom nepodporíme predčasné voľby, ale podporíme rekonštrukciu vlády. Ťažko môžeme takto ďalej fungovať.
Situácia v koalícii je vážna, lebo aj ja už mám plné zuby toho, ako si dvaja koaliční partneri odkazujú po sociálnych sieťach.
Pozitívne ma prekvapila miera zhody medzi týmito dvoma koaličnými partnermi. Veľmi si želám, aby takáto miera zhody o potrebných zmenách bola medzi všetkými štyrmi koaličnými partnermi.
Sme prístupní k rokovaniu o nejakej rekonštrukcie v nejakej forme nejakej rekonštrukcie vlády. Rozhodne nie sme za položenie alebo predčasné voľby. Budeme k tomu sedieť v stredu.
Dovolte, nech sa páči, pán
Blanár. Aby som reagoval aj na ten vstup, čo povedal pán predseda. Pán predseda, áno, opatrenie ako napríklad trasovanie, napríklad to, že nebudú môcť pozitívni chodiť do obchodov, alebo aj karanténa, tie sa nedávajú do života práve preto, že máte krízu. A viete, porovnávať reláciu, že sme tu a mohli sme byť test tablety, a rozhodnutie koaličnej strany, ktorá si vyžiadala nejaký čas a pritom v podstate pomaly aj Vrabce čvirikajú v Bratislave o tom, že je to len na žiadosť pána Matoviča, aby ste oddialili a vytvorili mu priestor na to, aby mohol ešte niečo vymyslieť a udržať sa vo svojej pozícii. Čiže, pán Kolár, ja naozaj nechápem, prečo hovoríte o tom, že nemôžete predsedníctvo zvolať, čo i len v noci. Ak máte s tým problém, tak my vám pomôžeme s nejakou aplikáciou, aby ste online so všetkými mohli hovoriť a prijať čím skôr odpovedanie. Prečo to hovorím, pán Kolár? Hovorím to práve preto, že dnes sme v situácii takej, vďaka alebo kvôli vašej vláde, ktorá to takto dotiahla, že nám umierajú dnes priemerne okolo 100 ľudí a ja do stredy neviem, čo sa bude diať. My sa z toho netešíme.
Smeru, že to bude
my sa z toho netešíme, ale mali by ste k tomu pristupovať naozaj razantnejšie a odpovedať
ľuďom. Pán Kolár, vy sa stotožňujete s tými argumentami, ktoré hovoril, budete reagovať, len položím ešte otázku. Stotožňujete sa s tými argumentmi, ktoré spomína Richard Sulík? O tom, že teda naozaj to blokuje vládu, že jednoducho už nie je schopný Igor Matovič konštruktívne vládnuť a vlastne blokuje aj tie rozhodnutia?
No, takže, aby som to uviedol na pravú mieru. Ani parlament není paralizovaný, ani vláda není paralizovaná. Ona rokuje, zasadá a vydáva rozhodnutia. To znamená, že to, či hnutie Smerodina zasadne dištančne dneska v noci alebo v stredu, to nebrzdí nejakým spôsobom vládu, ani ministerstva. To, aby sme si povedali. Takže buďte takí dobrí, nezavádzajte tu na televíznych divákov a skutočne do vnútorných záležitostí a funkčnosti strany. Ja by som si nedovolil vám hovoriť, čo máte robiť, ako máte zasadať, s kým máte rokovať, ako to máte robiť. A tiež by som si nedovolil vám podávať pomocnú ruku, aby som vám povedal, ako máte sa stretnúť. To asi každá strana vie sa ako stretnúť. Ja som poprosil pána Čolinského, ktorý je šéfom klubu, aby čo najskoršom termíne a keď to vyskladával podľa toho, kto je v karanténe, kto je v ťažkom stave v hospitali, v nemocnici, kto má aké problémy.
To sme si vysvetlili,
tak sme si tak mi povedal, že najskorší termín je v stredu. Ale to vôbec nebrzdí nikoho ani odborníkov, aby vydávali opatrenia. Koniec koncom od stredy dnes platí, teda od stredy minulej platí absolútne sprísnenie, zákaz vychádzania, no vidíte. Takže asi tieto veci fungujú.
Asi tieto veci fungujú. Dostaneme, pán Kolár, povedzte mi, je možné fungovať takto ďalej, ako funguje vláda aktuálne, že Igor Matovič robí niektoré opatrenia na vlastnú pesť, že robí niektoré rozhodnutia na vlastnú pesť, ignoruje napríklad ministra zahraničných vecí aktuálne pri záležitosti, ako je Sputnik. Čiže dá sa takto fungovať ďalej pri dennodenných konfliktoch?
Ako ignoruje ministra zahraničných vecí? V čom ho ignoroval?
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa sťažoval, že jednoducho nevedel napríklad o prílete lietadla a o tom, že tam bude veľká tlačová konferencia a vítanie Sputnika.
Ani ja som nevedel, že priletí lietadlo a priniesie Sputnik a teraz sa nebudem za to hnevať a hádzať o zem. Ja som rád, že ten Sputnik tu je a chcem mu aj týmto poďakovať, že veľmi veľa ľudských životov to zachráni a veľmi veľa ľudí ten Sputnik, práve ten Sputnik chce a nechce si dať Pfizera alebo AstraZeneca. To znamená, že toto nie je problém. Pán minister Korčok vytýkal pánovi premiérovi to, že proste vítal tú vakcínu. No, nemali by sme byť vítačmi ani Pfizerov, ani AstraZeneca a tým pádom ani Sputnika. V tomto ja pánovi ministrovi Korčokovi rozumiem. To mi je jasné. Ale to, že ho ten Sputnik doviezol, to nenapadal pán minister. Takže to, v tomto nevidím až taký problém.
Minister hospodárstva, zároveň predseda koaličnej strany, ale hovorí, a to je citácia, je na čase, aby Igor Matovič zvážil zotrvanie vo funkcii, nezvláda svoju funkciu. To vám nehovorí opozícia, nehovorí vám to len pán Blanár,
pozrite,
ale hovorí vám to koaličný predstaviteľ.
Tak tomuto sa jasne vyjadrím. Pozrite, my ako politická strana, ktorá sme v tejto koalícii, ako sa správame? Celý rok ste nevideli, že by som ja alebo naša strana dala nejaký status na Facebook proti jednému, druhému, tretiemu. Alebo že by sme robili proti sebe tlačovky. Alebo že by sme niekoho napádali. A tým pádom takýmto spôsobom fungujeme a keď je nejaký problém, alebo vidím, že potrebujem niečo vyriešiť, alebo sa mi niečo nepáči, tak to riešim tam, kde mám, medzi štyrmi očami, alebo medzi štyrmi stenami, keď máme zasadnutie vládnu koalíciu. Nie so všetkým ja súhlasím s pánom Matovičom, ale keď je nejaký problém, ja idem za ním, tam si to vydiskutujeme, nie vždycky zvíťazím, ale veľakrát sa mi podarí ho presvedčiť a upraví buď názor, alebo nejaké veci. Ale počkajte, to chcem ešte dopovedať. A tým pádom, keď takto sa chovám, tak ani on mňa nenapáda. Rozumiete ma? Ale ja, niektorí hovoria, mám nadštandardný vzťah s ním, alebo že mám nejaký vplyv na ňo. Lenže ja sa takto chovám aj nielen k nemu, ale aj k Veronike Remišovej, aj k pánovi Sulíkovi. A tým pádom nemáme ani problém s Veronikou Remišovou, ani s Richardom Sulíkom. Ale pozor, ja som takýto istý, korektný aj voči opozícii, a voči napríklad pánovi Blanárovi, alebo pánovi Pellegrinim.
Ale vy ako dvojica na 76 hlasov v parlamente nestrčíte s Oľanom?
To musím povedať, že takto, keď sa chovám, tak tým pádom nemám tieto konflikty. A teraz tu inak máte dvoch, ktorí sa stále vadia. Toto je problém tejto koalície. Teraz sa pridali k ním tretí. Chápete ma? Ja hovorím od začiatku. My sa musíme vrátiť späť k tomu, prečo sme vznikli. A to je preto, aby sme splnili programy našich politických strán, aby sme mohli pomôcť ľuďom. Ale tieto šarvatky a žabomyšie vojny, to je ako hranie sa na piesočku. Tu treba odložiť ega úplne preč a treba sa vrátiť k počiatku,
to sa hovorí
prečo sme vznikli.
Ale zdá sa, že sa to koaličným partnerom nedarí. Pán Blanár, takým tým lepidlom vládnej koalície je aj argument o tom, že by sa mali navrátiť časy Smeru a že by sa tu mali vrátiť aj ľudia zo Smeru a zároveň ľudia z Hlasu. Čiže vy cítite nejakú možnosť a príležitosť vrátiť
dnes
sa?
Dnes je diskusia úplne o niečom inom. O tom, že Slovensko je v ťažkej situácii s covidom a táto vláda je v rozpade. A ak hovorí pán Kolár, že všetko funguje, tak ja sa pýtam, ako to môže fungovať, keď jeden z koaličných partnerov hovorí, že Matovič nie je schopný riadiť vládu, nie je schopný exekutívy, že Marek Krajčí má odísť ako minister zdravotníctva hneď a vy poviete tu pred všetkými, že všetko funguje. Opatrenia, ktoré povedali odborníci, napríklad trasovanie alebo pokyny pre liečbu lekárom, ktoré mali od stredy platiť, neplatia a vy poviete, že všetko funguje. No nefunguje to. A keď nás ľudia pozerajú, tak potom si kladú otázku, tak čo je to potom za divadlo, ktoré sa tu hrá? A viete, čo je na tom najtrisknejšie a by som povedal najhoršie, že bohužiaľ nečaká nás žiadna dobrá budúcnosť. Lebo ja si ani neviem predstaviť, keď títo ľudia, ktorí už o sebe povedali toľko veľa, pretože keď už raz niečo vyslovíte, tak je to vyslovené idiot a všetky tieto možné veci. Keď aj urobia nejakú rekonštrukciu, čo je len výmenu ministrov, alebo premiéra, ktorý by mal odísť určite a celá vláda, pôjdu znova do parlamentu a tam sa budú musieť stretávať opäť na koaličnej rade po tom všetkom, čo si povedali. Ja sa obávam, že Slovensko s touto koalíciou nečaká nič dobré. A práve preto sme rozbehli petičnú akciu za vypísanie referenda, lebo tu sa ukazuje, že to je jediná možnosť. Títo ľudia sa už nebudú vedieť dohodnúť po tom všetkom, čo si povedali.
No, zdá sa, že ani Robert Fico v tejto chvíli nechce pád vlády. Poďme si vypočuť, čo dnes povedal na tlačovej konferencii. Nech sa páči.
Viete, čo to znamená vymeniť premiéra? To je na 3 mesiace zastavená krajina. Choďte preč z vládnej koalície. Hneď, zajtra, ak to nechcete robiť. Alebo zostaňte, prestaňte s hádkami, prestaňte otravovať verejnosť a my vám budeme naozaj pomáhať.
Pán Kolár, poďme v tejto chvíli k tomu, ktorý scenár je vám najbližší. Tých možností je viac. Rekonštrukcia vlády, povedzme výmena rezortov medzi jednotlivými stranami, výmena premiéra. Čiže čo je to, kde si vy viete predstaviť tú perspektívu?
Pozrite sa, ja ešte raz hovorím, a už som to tu nás spomínal. Problém je v komunikácii. A ja im všetkým trom hovorím, aby prestali s týmito šarvátkami. Lebo to je len o zahodení toho osobného ega. Absolutne nesúhlasím tu s pánom kolegom. Ja by som mu len chcel pripomenúť, že tu Smer vládol 12 rokov. Dostal zdravotníctvo do takej situácie, že si sám po sebe musel zavolať krízového manažera pána Druckera, ktorý musel ešte po nich upratovať. Takže zase máte tiež svoju minulosť, pán kolega, takže nehrajte sa, že vy ste ten spasiteľ, ktorý to tu všetko opraví.
My sme tu videli,
my sme videli tu na tie Janky a Maserov kostko.
Poďte prosím situácii. K mojej otázke, čo je najbližšie vám ako Borisovi Kolárovi?
Nie, najbližšie, to nie je osobný útok, to je konštatovanie situácie. To znamená, že mne je najbližšie, keby sme vedeli sa normálne dohodnúť. Sme otvorení aj rekonštrukcii vlády. Keď si v rámci koalície povieme, že tieto ministerské posty budú znova preobsadené, lebo zlyhali v tomto a v tomto a v tomto a v tomto, my s tým nemáme problém.
Preobsadíte ich inými ministrami, alebo sa aj vymenia medzi stranami?
To je všetko otvorené. To je všetko otvorené. Je to na debatu. Ja nemám problém ani s preobsadením, ani s vymenením.
Mal by rezort zdravotníctva pripadnúť inej strane, ako sa o tom hovorilo na jeseň, že údajne Igor Matovič teda ponúkal toto ministerské kreslo, výmenou za iné kreslo, za strane Za ľudí alebo Sulikovcom?
Ja, povedzte, ten rezort nepatrí nám. My máme dopravu a ministerstvo práce a sociálnej veci. To znamená, že toto sa musíte spýtať zástupcov strany, ktorá má ten rezort, lebo tá ho musí pustiť. Takže o tom nerozhodujem ja. Čiže keby som o tom ja rozhodoval, ja by som nemal problém aj s výmenou. Ale ja si myslím, že to ide rovno. Povedzte sa, problém s pandémiou nemáme len my na Slovensku. To je všade na okolí. Napríklad v Maďarsku, kde je o trochu viacej obyvateľov ako u nás a nie je to dvojnásobok, tam majú cez 200 ľudí mŕtvych denne. To znamená, že tie štatistiky sú úplne rovnaké. V Čechách vymenili 3. alebo 4. ministra zdravotníctva a tiež im neklesli tie. Neskáčte, prosím, pekne, pán kolega. Ja tiež neskáčem vám do reči, keď hovoríte. To znamená, že tam tiež tie vymenili tých ministrov zdravotníctva, troch tuším, a tiež im tie čísla nepadli ani jednému. Stále to stúpalo. Proste tá pandémia tu je a vláda sa snaží robiť všetko, čo je v ich silách, aby sme to zvládli. Vidíte, že teraz sa spojili tie týmy odborníkov, ktorí boli u pani prezidentky, ktorí boli u pana predsedu vlády a ešte nejaký nezávislí a vyriešili a dohodli sa na nejakých konkrétnych bodoch, ktoré treba teraz implementovať.
Napriek tomu ale koaliční partneri dvaja zo štyroch hovoria, že minister Krajčí to nezvláda. Takže vymeniť ministra Krajčího v tejto situácii stačí? Je to nevyhnutný krok? Pán Blanár, môžete potom reagovať,
nech sa páči. Pani redaktorka, dajte mi adekvátny priestor, pretože bolo tu veľa povedaného. No, pán Kolár, my sme tu súvisle vládli 8 rokov, potom tu bola prestávka pani Radičovej a potom sme mali 4 roky, žiadnych 12 rokov kontinuálne. Teraz vy hovoríte, že zdravotníctvo je tu zlé. To znamená, podľa toho, čo ste vymenovali, v Maďarsku aj v Česku je úplne katastrofálnom stave to zdravotníctvo. Viete, kedy to začalo byť zle? Po tom nezmyselnom plošnom testovaní, za ktoré hlasovala aj Sme rodina.
A to vtedy odborníci, sme mali vo výbornom stave.
No zoberte si, že keď bolo vyhlásené, ja nehovoríte, a ešte raz, pani redaktor, počúvajte ma, lebo pán Kolár povedal, že zlé zdravotníctvo a pritom Maďarsku kolabujú, v Česku kolabujú a v Česku majú výborné zdravotníctvo. Čiže nie je to úplne pravda. Nie je to úplne pravda, čo hovoríte, ale snažíte sa to neustále predstierať, že je to takto. Ale vraťme sa k inému. Viete, kedy začala tá najväčšia hrôza na Slovensku? po tom nezmyselnom plošnom testovaní, ktoré žiadna krajina na svete nepoužila. Zoberte si napríklad také Anglicko, ktoré neišlo do plošného testovania, dnes je s vakcináciou ďalej ako sme my a naviac aj v číslach je o mnoho lepšie. My sme mali 48 úmrtí 1. októbra, keď vyhlásili prvýkrát núdzový stav celoplošný. Dnes sa pohybujeme na úrovni 7800 práve kvôli plošnému testovaniu, ktoré len premenovali a dostali sa dnes cez screening až po COVID-automat a stále v tom pokračujú.
Čiže kto to nezvláda, pán Blanár?
No, oni sami povedali, že to nezvládajú, veď pán Sulík povedal, že prijímali chybné opatrenia, ktorým ľudia neverili. Veď ich počúvajme, všetci teraz dnes sa kajajú, pani Remišová sa ospravedlňuje, pán Kola hovorí, že nikdy neprilieval olej do ohňa, ale ja len pripomeniem, kto dával status, keď kritizoval premiér Matovič pána Sulíka, že sa nezúčastňuje vlády, kto bol, ktorý dával status o jeho absencii? No bol to váš minister práce sociálnych vecí Krajňák, ktorý ešte ukázal, že 4-krát nebol na vláde. Vy len ste to robili pokutne zozadu, že ste sa k tomu nehlasili, ale robili ste to. A pritom všetko, čo Matovič na vláde predkladal, ste odsúhlasovali. To znamená, vy máte za to zodpovednosť, ale to nám teraz nepomôže. Nám je, viete, čo teraz dôležité, aby sa udial? Aby čím skôr povedali, čo idú urobiť, aby pokračovali všetky opatrenia, hlavne bojovali s COVID krízou, ktorá naozaj naberá na obratkách. Sme dnes, bohužiaľ, na prvom mieste úmrtnosti. Čiže, pán Kolár, ja vás chcem poprosiť. Ak to nemáte už dohodnuté, ako to povedal pán na dnešnej relácii, že vy máte 70 hlasov spoločne, čiže za vás sa vyjadril a že môže tu byť aj menšinová vláda, ak to nemáte dohodnuté, tak prosím vás, urýchlite to celé a povedzte národu, čo idete urobiť. Vymeniť celú vládu, lebo keď bude celá vláda vymenená, tak tu bude zasa mesiac sa čakať na to, možno
no,
dva mesiace na to, kým sa to...
No, pánovi Blanárovi, keď už to nechcete prezradiť,
Pán Naď sa vyjadril dnes a povedal, máme 70 hlasov, čiže ho počítam. Dobre, je to zo Smerodina.
Čiže... Pán Kolár, naozaj, čo nás v tejto chvíli čaká? Čakajú na to aj občania, ktorí zdá sa majú naozaj problém v niektorých momentoch tej vláde veriť. Ja si ale pomôžem naozaj aj výrokom pána poslanca Krošlaka, ktorý dnes, a tento poslanec patrí naozaj do radov OĽaNO, povedal, že prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán premiér, rozhodol som sa vypustiť džina z fľaše, lebo už ma nebaví stále obhajovať a vysvetľovať freestyle jedného človeka. Už ma nebaví pozerať do očí priateľom, ktorí pri pohľade na mňa vidia automaticky nášho šéfa a klopkajú si neveriacky prstom na čelo. To znamená, že zdá sa, že sa potápa dôvera vlády. Nechajme teraz pána Kolára.
Dodám, že povedal, že nie je sám.
Dobre, ja teraz nebudem napadať pána Krošľáka, ale to bol ten, ktorý bol najprv na kandidátke Sasky a tesne deň pred uzavretím kandidátky preskočil do OĽaNO a má veľmi blízko zase
Ale vy
k
viete, že odchádza. Takže, aj pán Benčík áno, na ten je ľudí, áno, odchádza ten je zo za ľudí, Valášek, áno, čiže ale je to koaličný poslanec.
Hej, to je pravda. Chcel by som ešte sa vyjadriť k tým testovaniam. Pozrite sa, testovali celoplošne alebo región, obrovský región, kde bolo niekoľko miliónov obyvateľov aj v Anglicku. Hovoril som pred dvomi týždňami s pánom predsedom parlamentu Sobotkom z Rakúska. Tam každý týždeň testujú deti. Asi viem, s kým som rozprával. A keď v školách deti sa testujú, tak je to celé Rakúsko.
Čiže
tieto testy sú, pán Blanár. Takže o tomto si neklamme. Proste tie testy sa používajú. No a tie čísla máme úplne porovnateľné. Keď umiera v Maďarsku teraz aktuálne okolo 200 ľudí denne a u nás 100, tak na pomer obyvateľstva sú to úplne rovnaké
čísla. Prebrali, pán Kolár, ale chcete tým povedať, že to vláda zvláda a že nemá pravdu napríklad Richard Sulík a Veronika Remišová a že netreba robiť žiadne zmeny?
No, myslím si, že zmeny asi sú potrebné urobiť, lebo
aké,
keď...
Pán Kolár? No, poďme k tomu, aké.
Musíme ukludniť a upokojiť dvoch koaličných partnerov, aby prestali na seba útočiť. To je jediný problém a z toho vznikajú ďalšie všetky ostatné
konflikty. To sa
konflikty.
Ale nedarí. Teraz sme asi v situácii, že už... A vy sám ste mi včera povedali, keď som sa vás pýtala pred parlamentom, že teda v akej sme situácii. Povedali ste, že stojíme nad priepasťou a že máme krôčik pred pádom. Čiže čo s týmto?
Pozrite sa, ja som pevne presvedčený, koalícii. Že dostane rozum aj pani Veronika Remišová, aj pán premiér Matovič, aj pán minister Sulík. Som pevne presvedčený, že budú mať toľko zodpovednosti a túto vládu nepovalia. Ja s tým nemôžem nič urobiť. Ja môžem robiť len to, čo som robil doteraz. Snažiť sa to dať dokopy, snažiť sa stmelovať ich, snažiť sa upokojovať situáciu. Čo robím počas celého roku, celý čas, čo môžeme my robiť?
Čiže budete v tejto situácii upokojovať týchto dvoch a nevymieňať premiéra?
Určite chcem, aby sa situácia upokojila, aby sme to počas týchto 4 rokov dovládli. A musím povedať aj to, čo povedal ex-premiér Fico. Áno, keby teraz padla vláda a začalo sa meniť, tak štát zastane na 2-3 mesiace. A v tejto situácii, keď naozaj sú veľmi nutné okamžité rozhodnutia vlády a okamžité rozhodnutia musíme implementovať do života tej pandemickej komisie, by to bolo veľmi nešťastné.
Pán Blanár, posunieme sa ďalej. Vy sedíte v zahraničnom výbore. Pán premiér sa tak trošku dopustil viacerých aktuálnych fópa aj na zahraničnej pôde. Nejde len o Sputnik, ide o naozaj ten nemiestny žart, pre ktorý sa ozvala Ukrajina. Aktuálne tu máme ale napríklad pána poslanca Dimešiho, ktorý kvôli dvojakému občianstvu v úvodzovkách vyrobil problém a povedal, že mu nezáleží na názore ministra Korčoka. Čiže ako táto vláda a Slovenská republika pôsobí smerom do zahraničia, smerom von?
Krátko ešte k tomu, čo povedal pán Kolár. Viete, plošné testovanie nerobila žiadna krajina a iba tam, kde boli ohniska. A vy ste ešte v tejto situácii nakúpili 35 miliónov antigenových testov za 140 miliónov. Čo ide ste s tým pre Boha robiť? Chcete zasa ľudí vyhnať na ulicu, aby jednoducho stáli a každý týždeň sa dávali testovať. Teraz k tomu, čo ste sa ma pýtali. No, o tom už nikto nepochybuje, že premiér Matovič nie je spôsobilý na to, aby vôbec riadil vládu. Však to dnes už hovoria v podstate všetci lídri koalície. No a to, čo napáchal z hľadiska aj tých diplomatických fópa, už ani netreba ani komentovať, lebo to sú od Next Time, Wine Time a po túto blamáž s tou zakarpatskou Ukrajinou. Ale ja by som ešte niečo iné spomenul, čo treba dať do pozornosti. Zatiaľ, čo sa tu vláda háda? A nastáva tu naozaj kríza, lebo to je vládna kríza, to si povedzme úplne otvorene. Po jednom sa priznávajú, že už dlho o tom vedeli, že to bolo zlé, ale že už pretekol ten pohár a pritom to zakrývali ľuďom. Tak popri tom sa tu maďarský minister zahraničných vecí prechádza po Komárne ako oficiálna návšteva, o ktorej nevie ani náš minister zahraničných vecí a presvieča ľudí o tom, aby sa hlásili do maďarskej národnosti a motá sa do našich vnútorných záležitostí a komentuje zákon o dvojakom občianstve.
Považujete
to za
problém, pán Kolár?
Toto je niečo nepriateľné, čo sa tu jednoducho deje. Keby som nebol na to upozornil a nepožiadal ministra zahraničných vecí, ktorý začal konať až po 24 hodinách, tak v podstate sa to tu prejde len tak, pretože oni využívajú Maďari to, že jednoducho sa tu hádajú, tak si tu robia svoju agendu. To je absolútne nepriateľné.
Teraz musím povedať, že vzácne súhlasím s pánom Blanárom. Má absolútnu pravdu. Je to nepriateľné a nepripustné, aby sa cudzia krajina vmešovala do našich interných záležitostí. To je absolútny škandál. Musím povedať, že pán minister Korčok si predvolal na Koberček, si predvolal
ministra. Keď som ho požiadal o to, aby mi vysvetlil, že čo tu robia.
Maďarskej republiky. Samozrejme si ho predvolal a budem mu to musieť vysvetľovať. Rovnako neprijal pána ministra teraz, keď chcel o tomto diskutovať. Je absolútne nepripustné.
Nie je to dôsledkom tej vojny, ktorá je medzi Oľano a SAS?
Nie, absolútne. To s tým nemá nič spoločné. Je absolútne nepripustné, aby cudzia krajina ovplyvňovala akýkoľvek zákon na Slovensku, ktorý je zvrchovaným štátom a už vôbec nie v tejto otázke veľmi citlivej toho občianstva. Tam máme zácnu zhodu a budeme rovnako hlasovať tak, ako sme sa dohodli aj na koaličnej v programovom vyhlásení vlády. To znamená, že tu nám musím povedať, že toto bol veľký prehrešok pána poslanca Dimešiho. Ja chápem, prečo to robí. Je z tej komunity, je z tej strany politickej, samozrejme je veľmi blízko vláde Viktora Orbána, ale cez to všetko toto už prekročilo všetky medze a toto si nesmie dovoliť. Toto by s týmto musíme vyvodiť nejaký exemplárny, nejaký dôsledok, lebo nie je mysliteľné, aby sme takýmto spôsobom podrývali autoritu štátu.
Pán Som Blanár, rád, že to potvrdzujete, pán predseda parlamentu, lebo toto je veľmi vážna vec, ale niecelkom sa stotožňujem s tým, že to nemá súvis s tou hrou, ktorá tu je, lebo pán Dimeši je predloženou v rukou pána Matoviča, to si povedzme je z Oľano, A pán Siar to sa aj priznal, že pomáhal sprostredkovať nákup Sputnika. Čiže mohol to byť obchod, ktorý politicky si dohodli, že dobre, ty mi pomôž pri sprostredkovaní Sputnika. No a my ti pomôžeme, aby ten zákon o dvojakom občianstve prešiel takýmto spôsobom. To je pre nás absolútne nepriateľné. To je ďalšie, by som povedal.
Je to takto? Je to realita, takáto konštrukcia?
Tunak rozpráva pomaličky. Ja mám pocit, že sedí vedľa Dobšinského. Ale musím povedať, že že toto sú rozprávky, pán kolega, to sú rozprávky.
Nie sú rozprávky. Nie, to nie to sú vážne veci.
Pán kolega,
však tak ako aj
ja
tak
nebojujte a nevykopávajte otvorené dvere. Stojím na vašej strane. To znamená,
tak
že... Lebo toto je rozprávka. Tu ste už vytvorili jednu krásnu rozprávku, že toto je výmena za nejaké vakcíny. Tak to si píšte, že nie je. To znamená, že len chcem povedať, v tomto ste rozprávka. To chcem povedať, že my sme... členmi koaličnej rady, kde všetky zákony prechádzajú. V prípade, že by to malo ísť proti slovenskému štátu, vám garantujem, že Smerodina to zavetuje. A v takej forme sa to nedostane. Viem, v akej forme ide ten návrh zákona. Je odsúhlasený pánom ministrom Korčokom. Je s tým uzrozumený a spokojný. Keby to niekto chcel zmeniť akýmkoľvek nejakým doplňujúcim návrhom alebo čímkoľvek a zvrátiť tú hodnotu toho zákona v prospech zase samozrejme Maďarska, áno, Maďarskej republiky, čo je nepripustné, tak určite sa môžete spoľahnúť na to, že budeme tieto veci vetovať. Bude to naozaj, ten zákon bude prijatý.
Poďme
tak,
k praktickým opatreniam ešte.
Faktická poznámka. Ak vaša garancia je taká istá, ako ste hovorili pred voľbami, že nebudete rušiť žiadne sociálne opatrenia a teraz ich rušíte, tak ja mám obavy, že tá garancia je veľmi slabá.
No, a kolega, my sme ich zvýšili.
Čo sa týka tých vládnych opatrení...
Rozprávať.
Dobre, poďme ďalej k vládnym opatreniam. Vy ste spomínali na začiatku relácie, pán Kolár, že vláda funguje. Faktom je, že na ostatnej vláde nebola ani pani ministerka Remišová, ani pani ministerka Kolíková. Čiže nevieme, či tento štrajk bude dlhodobý alebo krátkodobý. Faktom ale je, ale že teda neprešiel ani návrh ministra Sulíka o akomsi plošnom odškodňovaní ľudí, ktorí majú aktuálne problém, ktorí napríklad dlhujú niečo štátu, sú to malé firmy, majitelia malých prevádzok, malých kaviarní, majú podlžnosti a jednoducho musia vracať pomoc, ktorú dostávajú od štátu, alebo ju vôbec nemôžu čerpať. Čiže toto nám zatiaľ stojí. Áno, Richard Sulík tvrdí, že to bolo tretíkrát zablokované. Takže občan v zásade trpí, nie je to tak?
Principiálne Richard si chcel stiahnuť všetku pomoc pod svoj rezort, čo je tiež asi úplne nie korektné z pohľadu ostatných koaličných partnerov. Nevidím dôvod, prečo by napríklad mal riešiť cestovný ruch, ktorý je napríklad pod ministerstvom dopravy. Chápete ma? To znamená, že jedná sa iba o technikáliu,
ale som za to,
aby teraz, áno, teraz vláda musí, nechcem povedať helikoptermany, použiť tento výraz, lebo to sú len rozdávanie peňazí. Nie, ale teraz mala by adresne, ale musí pomôcť občanom. Takže určite v tomto bude mať Richard Sulík našu podporu a určite budeme hlasovať za to, aby sa tento fond naplnil. Či to už bude teraz len u Richarda Sulíka, alebo sa to rozdelí medzi ostatné ministerstva, alebo každé ministerstvo má v pôsobnosti v niečom inom, tak určite to musíme urobiť. Je to dobrý návrh a musíme ho podporiť. Áno. S tým súhlasím.
My to len neustále počúvame, keď už niečo horí, že my to podporíme, my to urobíme a tak ďalej. Ľudí nezaujíma, že či je to košer alebo nie z hľadiska prerozdelenia v rámci vašej koalície. Ľudí zaujíma, že či tie peniaze dostanú včas. A to je problém, že ich nedostali včas. A ukazuje sa, že minister Sulík mal o to záujem, ale vy ste ho nepodporili. Tak potom prečo hovoríte teraz, že určite s tým nemáme problém, ale mali ste ho podporiť vtedy, keď to predkladal do vlády. Bez ohľadu na to, že dával nejaký zastrešujúci zákon, ale išlo o to, aby sa pomohlo.
Vy ste žili v koalícii. Ale... A veľmi dobre viete, nezavádzajte ľudí a neklamte. Viete, ako to chodí. To znamená, vy nemôžete dojsť na koaličnú radu, alebo nie na koaličnú radu, na vládu a predniesť niečo, čo nemáte dopredu odkonzultované s ostatnými. Ale on to neurobil. To znamená, že to neurobil.
Tak ste si ho mali zavolať.
On to neurobil. To znamená, že keď to zrazu vybalí, tak to proste nemôže
len
tak prejsť. Nemôže to len tak prejsť. Mal sadnúť so všetkými koaličnými partnermi, mal si to odkomunikovať. Verte tomu, že ja mu to blokovať nebudem.
Pozrite, toto je technikália. Na druhej strane reálne tí ľudia nemajú tie peniaze. Tak. A naozaj my sme dnes mali prípady majiteľov kaviarní a hotelov, ktorí povedali, končíme, pretože jednoducho máme podlžnosti a nevieme s tým žiť. Čiže pán Blanár, čo má vláda v tejto chvíli robiť? Akým spôsobom pomôcť, aby tí ľudia okamžite dostali tie peniaze?
V prvom rade musia vyriešiť čím skôr tú krízu. aby bolo jasné, že čo teda ide tá koalícia robiť. Lebo ľudia sú dnes neistení. Ak tu bude výmena vlády odchodom predsedu vlády, čo požaduje pán Sulík, jedna z koaličných strán, tak tu máme scenár, ktorý už naznačil predseda náš. 2 až 3 mesiace jednoducho sa tu budú motať o tom, ako to vyskladať. A medzi tým nebudú príjmať žiadne opatrenia, nebudú dávať ľuďom peniaze tak, ako ich doteraz nedávali. Gastrosektor si odkazovali, pamätáte si, pán Sulík napokon povedal, že ja s tým nemám nič, lebo si to zobral pán Matovič na starost. Dodnes nič nemajú. Cestovný ruch, ľudia zamestnaní v kultúre a môžem hovoriť o malých živnostníkov, katerníkov a tak ďalej.
Pod sebou musím povedať, že už sa rozdalo prvých 100 miliónov a už sa vyčerpalo do decembra. Teraz mám na vláde žiadosť o 200 miliónov eur. Teraz som to dával na vládu, aby som mohol, ale teraz sa bavíme o cestovnom ruchu, aby sme mohli odškodňovať január, koniec decembra, január, február a aby sme mali peniaze až do mája. Takže čo sa týka tohto segmentu, my na tom pracujeme. Je pravdou, že aj opozícia pochválila pána ministra Krajniaka, že proste toto ministerstvo tú pomoc dáva, či je to Kurzarbeit. Tí malí drobní a podnikatelia, to je pod ministerstvom hospodárstva.
A viete
bohužiaľ
dnes slúbiť, že naozaj týmto malým pomôžete už aj takým spôsobom, že budete mediátora robiť aj medzi premiérom a Richardom Sulíkom a nie len v rámci teda veľkých vládnych záležitostí?
Verte tomu, že budem robiť všetko preto, aby som z toho ministerstva financií vyždímal tých 170 miliónov, aby sme mohli v rámci cestovného ruchu. Lenže potom tu máte malých, stredných a veľkých podnikateľov. To musí riešiť ministerstvo hospodárstva. To nemôže robiť
zlyháva Richard Sulík? Na to je len odpoveď áno alebo nie?
No, tak to sa treba spýtať tých malých, stredných a veľkých podnikateľov, či dostali nejaké zmysluplné pomoci. Keď povedia, že áno, tak nezlyháva.
Čiže zlyháva z nášho pohľadu?
Keď povedia, že nie, tak v tomto prípade by sa mal asi tomuto viacej venovať a nie zdravotníctvu.
Sľuby, 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 nič iné. Ja vám pripomeniem.
Ja hovorím za seba, aké sľuby.
Ja som vás pozorne počúval.
Minister Krajniak rozdal 1 300 000 000.
Ja vás pozorne počúval som a hovorili ste, že nič sa nedieje v cestovnom ruchu, len na Liptove prišlo niekoľko tisíc ľudí o zamestnanie a váš pán minister sa tvári, že všetko je v poriadku a pritom to nie je tak, pretože sľubovali ste 1 miliardu každý mesiac. Teraz po 11 mesiacoch sa idete schváliť z miliardovaj čosi. Veď si len povedzme, že jednoducho tá situácia je veľmi zlá. Tá pomoc bola neskorá a máte na tom aj vy svoj podiel, ba dokonca vy prispievate svojim nominantom, napríklad aj tým, že sa prepúšťajú ľudia na pošte. Na pošte sa ide v tejto dobe, kedy štát ich môže udržať, prepustiť nejakých 700 ľudí. Toto je výsledok pána Krajňaka a pána Doležala, ktorý je ministrom, vašim nominantom.
Čiže sa páči, pán Kolár, ja musím toto povedať, lebo toto sú fakty.
Teraz ja zareagujem, pozrite sa. Toto aj odobrili odbory. Sú niektoré pošty, kde za deň urobia 260 tržby a musia racionalizovať. Proste pošta je dlhodobo v strate.
Takže v čase koronakrízy.
Odobrili to aj odbory, čiže tam je pravdou, že pošta bude prepúšťať. A aby vôbec prežila celá pošta,
čiže
tak museli...
Čiže koľko ľudí asi bude prepustiť?
Ja neviem, či...
700 je hlásených, ale 1500
ľudí,
áno. Je ohrozených.
Je pravdou, že budeme musieť prepúšťať, aby mohla normálne ďalej fungovať.
Tak to sú naozaj veľmi zlé správy. Musíme prejsť na otázky, páni.
Musím povedať, že je pravdou aj to, že zoberte si, nezamestnanosť bola 5% pred touto covidovou krízou, ktorá samozrejme tlačí aj veľkú ekonomickú krízu. A my sme stúpli späť na nejakých 7-7,5% a v Rakúsku stúpli... Pozor, a v Rakúsku stúpli zo 4... Dobre, zo 4 na nejakých 10%.
Znamená,
že tam je podstatne viacej nezamestnaných
jedna
ako
veta,
na Slovensku.
A musíme naozaj zodpovedať otázky.
Vy ste si asi neurobili dôslednú prípravu, lebo toto presne hovoril aj pán Krajniak v diskusii, keď som bol minule, že tu tento rozdiel, ale viete, aká je pravda? Vy musíte porovnávať podľa Eurostatu, je nezamestnanosť v Rakúsku 5,8%, nie 11%, ako uvádzate vy
a
váš minister.
A u nás
7,0%, to znamená, je to zavádzanie s číslami. Vôbec to nie je pravda, že v Rakúsku je
11,8%. Pozrite kladie si otázku.
To, takáto je pravda a pán Krajniak vám to mohol aspoň
pani
povedať.
Stop v tejto chvíli. Otázka. Mama Malé Bystro v Bratislave, pomoc som doteraz nedostal. Ak by som nerobil tajné oslavy, môžem už dávno zatvoriť. Aké máte pre mňa riešenie? Pýta sa pán Alexander, ale je to otázka mnohých tisícov Slovákov. Takže aké máte riešenie pre ňo?
Jedna je vec cez Ministerstvo práce sociálnych vecí, keď prispievajú na zamestnanosť, to je ten Kurzarbeit, kde môžu dostávať až 80% mzdy. A druhá vec je cez program, cez pána Sulíka, cez tie financovanie nájmu. A ďalšia vec by mala byť teraz pri zníženiu...
To, o čom sme sa rozprávali, áno, teraz, asi, čo áno, ešte
teraz,
nefunguje.
Áno, čo teraz nefunguje, čo by malo začať fungovať, aby sme im poskytli. Pri cestovnom ruchu to robíme. Pri cestovnom ruchu sa minulo už cez 100 miliónov eur. A teraz pýtame ďalších 200 miliónov alebo 180 miliónov od vlády, aby nám to, aby nás dofinancovala, myslím, ten fond na ministerstve dopravy, aby mohla hotely, reštaurácie alebo podniky v cestovnom ruchu, aby mohla dofinancovať. Čiže na mojich rezortoch robíme, čo môžeme s tým. Treba sa obrátiť potom na ostatných, pod ktorý tento rezort patrí, teda tieto podniky
patria. Pán Hlavná, zareagujte a budeme musieť končiť.
Kurzarbeit, ktorým sa tu oháňate, pán predseda, je psia povinnosť a nie je to výmysel Slovenska, ale to už je dávno, kde si iba ste to prebrali, to, čo sme pripravili. Čiže to bolo povinnosť, ktorú pán minister musel urobiť. Ale viete, v čom je problém? Že jednoducho vtedy, keď sme hovorili o tom, aby pomáhali tými tzv. Helikoptérmani, čiže bez rozdielu na to, že či budeme kontrolovať alebo nie, podporiť tých ľudí, tak to jednoducho vtedy neurobili. Dnes už je neskoro, pretože tí ľudia už prepúšťajú. Tí ľudia už prichádzajú o úspory, nie sú schopní splácať a vláda teraz sľubuje, že prídeme a budeme navyšovať.
Tak budeme sa, pána Kolára, na budúce pýtať, že ako splnil svoje slovo o mediácii a že či sa naozaj niečo podarilo.
Ostala naozaj plná kasa, ktorá sa dá rozdávať.
Dobre, páni, ďakujem pekne za túto družnú diskusiu. Budeme pokračovať ešte aj na sociálnej sieti. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste s nami tento štvrtok boli. S vami pri televíznych obrazovkách sa lúčim. Teším sa na vás, ktorí s nami ostávate a budete diskutovať na webe. Nech sa páči, sme tu pre vás. Takže o pár minút na Facebooku. Dovidenia, majte sa krásne. Vidíme sa.
Dovidenia. Ďakujem za pozvanie.
Dámy a páni, ešte raz krásny neskorý večer. Sme tu pre vás, takže nech sa páči, ideme zodpovedať niekoľko vašich otázok. Pán Kolár, prvá je pre vás. Šli by ste do vlády s Hlasom, pýta sa Vladimír.
Pozrite, Hlas je len prezlečený Smer. A teraz začali, spustili vlastne tú stranu. Politickú sú zatiaľ pol roka, dá sa povedať, v nejakom rozbehu a my musíme počkať aspoň rok, dva alebo tri, aby sme vedeli, či sa budú správať úplne inak ako pôvodný
no,
smer, z ktorého vychádzali.
No a keď budú tie predčasné voľby, tak to bude rýchlejšie rozhodovanie.
To áno, to, keď to budú predčasné voľby, tak to bude asi podstatne rýchlejšie rozhodovanie, ale zatiaľ my máme stabilných partnerov v našej koalícii.
To rovnako môžeme povedať, že aj Smerodina je prezlečený Smer, pretože tam majú nášho bývalého poslanca
Borgulu. Áno, máme tam pána Borgulu.
Čiže tá turistika vo vašich pravicových a liberálnych stranách je tak známa, že...
Ale k vám zase nikto nejde, pán Blanár, od nich, takže to je...
Áno, keď vydržíte 20 rokov pohromadne a dokážete to, čo naša strana, ktorá je naozaj etablovaná, na rozdiel napríklad od Oľanu, kto nikto ani nevie, aký má štruktúry, kde vlastne sídlia, tak potom budete môcť hovoriť.
Pán Kolár, toto je, musím sa priznať, aj pre mňa osobne veľmi zaujímavá otázka, som zvedavá, čo poviete. Rutko Zeman sa vás pýta, keby vám Igor Matovič ponúkol výmenu ministerstva zdravotníctva za ministerstvo práce, prijali by ste to?
Nie.
To je celkom jednoznačná odpoveď. Povedzte ešte prečo?
No nie, preto, lebo nemám takého odborníka na ministerstvo zdravotníctva, ktorého by som tam mohol dať. To znamená, nebudem brať ministerstvo, ktoré by som nevedel uriadiť.
Otázka pre oboch. Patrik sa pýta, Veľká Británia je v očkovaní ďaleko pred štátmi Európskej únie. Myslíte si, že Európska únia zlyhala v oblasti zabezpečenia vakcín? Začneme vámi, pán Blanár.
Ja som to spomínal, že Británia nemala plošné testovanie, robila úplne iné opatrenia. A je dnes úplne kdesi inde. To má spoločné so Slovenskom.
S očkovaním sa bavíme.
A pripravovala si očkovanie veľmi precízne, na rozdiel od Slovenskej republiky, čo nebolo vôbec pripravené. Však napokon viete, aký bol chaos zo začiatku. Dokonca dnes hovoria aj tí, ktorí majú na starosti očkovanie, že tam môžu vzniknúť rôzne problémy, keď prídu dve vakcíny do činnosti. Čiže z tohto pohľadu Európska komisia tento nákup vakcín, na ktorom bolo dohodnuté všetci teda členovia Európskej únie, bohužiaľ nedokázala zvládnuť tak, aby dokázala zásobiť všetky krajiny. A preto je potrebné dnes hľadať aj iné možnosti, aby ľudia boli čím skôr zaočkovaní, lebo toto je jediná cesta, ako z tejto pandémie čím skôr
von. Pán Kolár, no, znamená, že Európska únia?
To znamená, že vy hneď hovoríte na Slovensko, ale Slovensko v tomto nerokovalo, ale dostával už len kvotu. Takže aby sme boli korektní. Aby sme boli korektní. To znamená, že to, čo my dostaneme, to vieme vyočkovať. Keby sme v tomto nevedeli a že by sme zaostávali v očkovaní, tak môžete to napadnúť.
No zaostávam.
Áno, ale nie tým, že nevieme to očkovať, ale tým, že nemáme tie vakcíny. Hodnotím ako správny krok, že sme doviezli ten Sputnik, preto, lebo keď nám nevie Európska komisia zabezpečiť dostatok tých očkovacích látok, tak ten štát alebo tá krajina si musí pomôcť samo. Áno, hodnotím to tak, že boli šikovnejší, boli rýchlejší a my by sme mohli teraz naozaj byť šikovnejší, rýchlejší s tým Sputnikom.
Kristína sa pýta, pán Blanár, skúsime ísť ďalej, aby sme stihli viacero tých otázok. Kristína sa pýta, prečo keď mám 7-dňový negatívny test, nemôžem ísť do hociakého obchodu, na športové podujatie, do kina a podobne, keď vo veľkom obchode môže byť naraz aj 900 ľudí?
No a to máte pravdu, tiež sú mi niektoré anomálie nepochopiteľné, že môžeme sa natlačiť do plného autobusu, môžeme sa natlačiť do vlaku, môžeme ísť do obchodného strediska, kde, ja neviem, do potravín, kde je mŕte ľudí a potom nemôžete ísť ku kaderníkovi. Áno, ale ja nie som z pandemickej komisie, ja toto netvorím, tieto predpisy. Je asi pravdepodobne, že keby tí ľudia mali zakázané chodiť v autobuse, no, tak asi tento štát by zastal.
No,
tak.
No už je to preto, lebo nakúpili ďalších 35 miliónov antigenových testov a ľudia budú testovať. Tie testy sú 30% chybové. To znamená, na druhý deň, na tretí deň jednak môžu ísť ľudia, ktorí majú falošnú negativitu medzi ostatných ľudí v domnienke, že jednoducho všetko je v poriadku. Namiesto toho, aby ste podporili e-karanténu, namiesto toho, aby ste podľa odborníkov, ktorí teraz povedali, podporili ľudí, ktorí ostanú dobrovoľne v karanténe nejakým príspevkom, lebo to je napríklad jedno z tých opatrení, ktoré od stredy malo platiť a neplatí, pretože
dobre,
sa hádate.
To znamená, že uznávate, že keď sa tie antigenové testy, aj keď sú nie úplne 100%, že niekoho zachytí? Ja. Aspoň polovičku?
My sme od začiatku aj odborníci
zachytia.
Hovorili o tom, že má to byť iba tam,
dobre,
kde
zachytia.
Sú ohnízka nákazy.
No odpovedzte, áno, nie, zachytia.
S 30% chybou.
Výborne, dobre, čiže 70%
znamená,
bude v poriadku.
Títo 30%
to znamená, že ja len vám chcem povedať, že dobre, že vy hovoríte, negatívno. Že radšej sa netestujme
nie,
a bude 100% chodiť.
30% je ale asi tí, o ktorých hovorí aj pani prezidentka, že potom...
Všetci by chodili bez nejakého...
Ľudia majú pocit, že môžu ísť na kavičku. Poďme ďalej.
Vypočujte si pani Letanovskú, ktorá je z vašej koalície, ktorá to sama kritizuje. Je to lekárka anesteziológie, o mnoho viac vie o tom asi ako vy.
Dobre, poďme ďalej. Pán Kolár, kedy vyvodíte zodpovednosť voči pánovi Holému, jeho arogancii, porušovania pravidiel, keď od občanov bez privilégií ich vyžadujete pod hrozbou sankcií?
Mohol by som to vyvodiť vtedy, keby naozaj on išiel mimo výnimky, ale on tú výnimku mal. To znamená, že môžeme sa baviť o tom, že prečo ju dostal. Dostalo ju ďalších 8000 ľudí, ale k tomuto som povedal, už som ho poprosil, aby takéto nikdy v živote viacej nevyužíval. Ale to je celé. Čiže on neporušil zákon, predpis. Použilo túto výnimku aj 2000 občanov, súkromných občanov, ktorí požiadali cez nejaké ministerstva, aby mohli ísť na svadbu, mohli ísť na pohreb. Čiže tieto výnimky boli bežne používané. Tieto výnimky majú všetci europoslanci. Môžu chodiť späť a aj ich rodiny. Túto výnimku majú všetci kamionisti, ktorí
chodia. Je otázka, či je to správne?
Nie, nie je to správne v tom, že pán Holý mal výhodu voči ostatným občanom, že mal tú informáciu. Ale tú výnimku mohol dostať každý bežný občan. A ju dostával, kto ju požiadal.
Pán Blanár, otázka od Titi pre vás. Prečo Smer zverejňuje videá, ako lepíte obálky na referendum? Nemalo by to byť apolitické referendum? To je také, to je to pani video z tej družnej diskusie.
Ale myslím si, že obálok? Teraz je to dobrá otázka. V prvom rade sme radi, že celá táto petičná akcia veľmi dobre prebieha a chcem všetkým poďakovať, lebo už je 180 000 podpisov k dispozícii, takže všetkým ďakujem a takto, keď to pôjde ďalej, tak vyzbierame veľmi rýchlo tých 350 000. A to, čo ste hovorili o tom, že je apolitická, veď my sme vytvorili v podstate ten petičný výbor, ktorý v podstate nie je zložený z politikov. Ale to, že politické strany sa k tomu hlásia, je úplne prirodzené. A nie len politické strany, ale napríklad odborári.
Iná vec je asi hlásiť sa, iná vec priamo lepiť obálky.
Je to všetko o politike, ale je to apolitické v tom, že sú tam v tom petičnom výbore ľudia, ktorí sú apolitickí. A my privítame hocikoho, pretože tá nahnevanosť v spoločnosti je tak veľká, že nám nosia aj tí, ktorí veľakrát mali aj kritické slova voči nám, lebo keď vidia, čo robí táto vláda, tak jednoducho to nosia bez ohľadu na to, či to Smer podporil alebo to nepodporil.
180 000 je veľa, pán Kolár, alebo poďte, nie?
Ja by som reagoval na to, že to lepili. Ja v tomto nevidím absolútny problém. Samozrejme, to je politická záležitosť a robia to strana Hlas, strana Smer, SNS a možno ešte niekto sa pridá. Je to politická záležitosť, ale ja v tom nevidím žiadny problém. Je to legitímny nástroj opozície, ako tlačiť na vládnu koalíciu, alebo ako zmeniť pomery. To znamená, že ja v tomto nevidím problém, že si to sadli a lepili. To je absolútne legitimné. My sme takisto chodili zbierať petičné hárky proti Smeru, keď vládol, tiež sme tieto petičné a robila to strana.
To číslo
takisto
je vysoké, znamená, alebo ste očakávali?
Viete čo, nie, ja som očakával, že sa to vyzbiera, že to nie je problém. To je absolútne legitimný nástroj a 350 000 sa dá vyzbierať.
Rudolf sa vás pýta opäť praktickú otázku. Pán Kolár, ako sa posunulo rokovanie ohľadom odkladu splátok? Minulý týždeň ste prisľúbili, že sa budete tvrdo o toto zaujímať. Áno, tak sa teším, že divák nás sleduje.
Požiadal som pána ministra financí, aby v tomto, alebo neprináleží to mne, ja nemôžem zavolať asociáciu bank, alebo ich asociáciu, v ktorej sú združení tieto banky, aby som ich začal ja z pozície predsedu parlamentu tlačiť. Toto musí urobiť vláda a minister financí, a jeho som už o tom požiadal, že proste musíme toto riešiť, takže toto má určite v zozname medzi prioritami a musí to riešiť tak, ako sme to v tej prvej vlne odložili. My nemáme priamy dosah na súkromné podnikanie bank. My nevieme rozkázať alebo
nakázať. No, zdá sa, že to divákov zaujíma, lebo aj pani Monika sa pýta, v minulej relácii Na hrane ste sľúbili, že sa budete dôkladne zaujímať o predĺženie odkladu splátok, na ktorý čakáme už 3 mesiace. Aký je výsledok?
Áno, tak musím dostať túto... Nečakal som s touto otázkou, keby som vedel, tak sa... Teraz som bol s pánom ministrom Hegerom, by som sa ho na to spýtal a mal by som čerstvú odpoveď. Neviem, musím toto preveriť a budem sa ho dopytovať, či už toto prebehlo a v akom štádiu to rokovanie je. Som presvedčený, že toto musí vláda zvládnuť ešte raz s tými bankami, lebo teraz tá ekonomický ten dopad a tá kríza je podstatne horšia ako v tej prvej vlne. To znamená, že áno, sú to súkromné bankové spoločnosti, ktoré sa môžu rozhodnúť aj to nespraviť. A tá vláda alebo ten štát nemá dosah na nich. To je súkromné podnikanie. To je proste, nie je to pod gesciou štátu a vlády, ale má určité páky nástroje, koordinovala, aby ich požiadala o spoločný taký postup v tejto veci.
Pán Blanár, nech sa páči, chceli ste reagovať?
Nie, my vidíte sami, že usvedčujú túto koalíciu len zo sľubov, ale sú to priamo ľudia, konkrétni, na ktorých má toto dopad. Bankám pomohli tým, že im odpustili bankový odvod, tým mohli banky zaviazať úplne iným opatreniam, ktoré mohli byť nápomocné ľuďom, pretože len odložili splácanie, ale oni to budú musieť v konečnom dôsledku zaplatiť tak, či tak.
No,
čiže sľuby,
pán Blanár,
nič tak.
Sa musí bankový úver splatiť, to nejde, že teraz vláda povie, a ľudia nebudú platiť.
Pán Kolár,
svoje
ešte do toho mal možnosť štát vstúpiť nejakou dotáciou a nemusel im odpustiť práve v tomto čase práve tie bankové odvody, ktoré mohli slúžiť práve na takéto
otázku
veci.
Je, či práve tieto podložnosti aj voči bankám potom ľudí nelimitujú v tom, že nemôžu dostávať tú pomoc, ktorú by mohli od štátu. Pán Blanár, tá otázka...
Nie len to, ale oni dokonca ešte sa dostanú aj na zoznam neplatičov, pretože ani toto nedokázali vybaviť. To znamená, odložili, ale napriek tomu banky ich budú zaraďovať do zoznamu neplatičov.
No, ale aj... jedna poznámka COVID, takže no, to nebude zvedali, limitovaná to nebudú tí ľudia limitovaní pri získavaní ďalších úverov.
Aj vás sa, pán Blanár, pýtajú na peniaze, konkrétne Peter, prečo peniaze, ktoré ste použili na iniciatívu referenda, nepoužijete radšej na pomoc ľuďom zasiahnutým pandémiou? Čo je teda podľa vás sociálnejšie?
Pani redaktorka, bolo by asi falošné, keby sme teraz hovorili o tom, že my budeme namiesto vlády ako strana Smer zachraňovať Slovensko, lebo to nie je tak. Tam, kde sme mohli pomôcť, sme napríklad do domov sociálnych služieb nakúpili rúška. Osobne sme ich tam nosili. Tam, kde nás požiadali o nejakú pomoc inú, sme pomohli. Ale tú hlavnú pomoc, lebo toto je len také dielčie riešenie, má táto vláda, ktorá to bohužiaľ nezvládla.
Koľko ste teda investovali do referenda? Máte to už vyčíslené?
My vás budeme informovať o tom, keď budú tie náklady spočítané, ale my sme dávali predovšetkým na to poštovné. Určite ste to zachytili, aby ľudia nemuseli platiť poštovné, keď budú vracať podpísaný petičný hárok späť.
No, ja by som to doplnil, že kým oni budú míňať energiu a čas a peniaze na toto referendum, tak ja pevne verím, že ešte stihnem priniesť tú exekučnú amnestiu, ktorú by sme chceli v máji urobiť.
Postaviť byty, takže, ktoré ste slúbili.
Pán kolega, hneď útočíte až. Skáčete. Však to sa nedá, ale poverite sa, ja som slúbil, že urobíme lieky zadarmo pre deti do 6 rokov a splnil som to. A že zruším doplatky za lieky pre dôchodcov a ZTP. Spravili sme to. Slúbil som, že zruším a že napravím skrivodlivosť po vás ročník 57-63 odchody za každé dieťa. To sme spravili, čiže mne nehovorite, že ja neplním sľuby. To znamená, že kým vy budete zbierať tie podpisy, ale pite obálky, tak ja budem pripravať zákon o exekučnej amnestii.
Áno, sľúbili ste, že nezrušíte automat na minimálnu mzdu. Zrušili ste. Sľúbili ste, že nezrušíte zastropovanie 13. dôchodkov. Zrušili ste. Sľúbili ste, že nezrušíte obedy zadarmo v školách. Zrušili ste. Rovnako ste sľúbili, že nebudete zdaňovať 13. 14. platy. Zdanili ste.
Dobre, toto je fifty v tomto okamihu. Muselo to zaznieť, mám taký pocit. Tomáš sa pýta, pán Blanár, prečo strana Smer napadla na ústavnom súde prepad majetku v prospech štátu v prípade preukázania viny?
Nuž, tu by bolo dobre, keby môj kolega, ktorý sa tomu venuje, to vysvetlil. Ja len viem rámcovo. My sme napadli to, že v prípade, keď by malo dôjsť nejakému trestnému činu, ktorý je spojený s nejakou ekonomickou trestnou činnosťou a majetok z toho bol nadobudnutý, tak ten má prepadnúť.
No ale teraz vieme, že mnohí zbohatlíci a podnikatelia prepisujú svoje majetky.
A ten majetok, ktorý nebol spôsobený trestnou činnosťou, tak na ten by sa nemalo siahať. Ak ste mali 30 rokov dom od porodičov napríklad a ten majetok prepadne, tak toto je bežné aj v európskych krajinách. Len u nás to bolo nejako veľmi exponovanie upravené a ústavný súd rozhodne. Pokiaľ ústavný súd povie, že je to v rozpore, povie, že je to v rozpore. Ak povie, že je to v poriadku, je to v poriadku.
Myslím si, že
rešpektujeme názor
absolútne
ústavného súdu.
Súhlasím s tým, že proste keď niekto má porodičov bývanie, má rodinný dom, 30 rokov podnikal a teraz urobí nejaký, ja neviem, prúser za 50.
Neumyselný.
To je jedno, za 50
tisíc. Ale
asi vieme,
že sa rozprávame o podnikateľoch typu Bašternák, takže no, asi...
Pozor. Nie, nebavíme sa o...
Toto myslí divák.
Nie. Poriča, keď chytia drogového dílera alebo predajcu zbraní, tak je evidentné, že celý život a všetky tie statky má z tohto podnikateľa. Tak tam není problém, tam súd nech to zobere celé, lebo nerobil nič iné. Ale keď niekto mal fabriku a vyrábal, ja neviem, takéto sklenené poháre celý život a celý život platil dane a na konci urobí nejaký prúser za 50 tisíc, tak mu môžu zobrať celý majetok. V tomto asi, toto ste asi napadli a si myslím, že toto majú v tomto
to práve. Rozumiem, vlastne... lebo zase ak sa rozprávame o tom druhom prípade, a to je napríklad zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ten fatálne zlyhal. Pán Kolár, Pišta sa vás pýta, je radosť byť vo vláde zo SAS, Milan Krajniak na Facebooku. Pán Kolár, naozaj ste neodkazovali cez statusy na Facebooku?
Ja určite nie.
Pán Krajniak sa...
Ale to není hejt, to je proste, keď máte problém nejaký a keď poviete, že je radosť, tak určite to není hejt, to není sprostý hejt, pán kolega.
Môžeme,
to
som ani nepovedal, takže ale prilieval olej do ohňa, o tom nie je pochyb.
Keď sa pozrieme na vašu vládu, ako ste si, čo konkrétne odkazoval pán Fico, pánovi Bugárovi, alebo čo robil medzi pán Pellegrini s pánom Andrejom Dankom, čo si, aké veci odkazovali, takže nechcete to, aby som to začal vyťahovať.
Určite
to nebolo to. Je radosť. Vážne, to nemyslíte vážne. So slovom radosť to neporovnávajme.
Skončíme tam, kde sme začali. Spojím dve otázky pána Pištu a pána Míra. Pán Kolár, budete sa snažiť vysvetliť premiérovi, že dôvodom koaličnej krízy nie je nákup Sputnika, ale neudržateľný spôsob vládnutia? A teraz Miro odkazuje, pán Kolár, bol som voličom vašej strany, ale sklamali ste ma, neviete buchnúť po stole a povedať svoj názor. Prečo sa snažíte zatvárať oči pri chybách premiéra?
Nezatváram oči, nechcem povariť túto vládu. To je jediná
vec. Čiže budete tolerovať všetko?
Nie, nebudem tolerovať a ja si tie veci poviem tam, kde si ich mám povedať. Ale nebudem to robiť cez Facebooky a nebudem to robiť na tlačovkách a nebudem takto napadať svojich koaličných partnerov.
Tak to boli dnes večer posledné slova. Ja vám veľmi pekne ďakujem obom, že ste dnes prišli, pán Kolár, vám, ďakujem aj vám, pán Blanár.
Ďakujem za pozvanie.
Milí priatelia, ja veľmi pekne ďakujem, že ste ostali s nami až doteraz, čo je teda 22:47. Ak sa nemýlim, majte sa fajn, buďme všetci zdraví a vidíme sa budúci štvrtok.
Pekný večer.